Tere, kes te olete siis jõudnud järjekordselt meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ning oleme täna eetris siis mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Mina Hannes.
Ja mina Helis.
Ja Hannes, mis huvitavate teemadega siis sa täna alustad, et mis vaimses maailmas on uuemat ja mis vaimsetel rännakutel on uuemat?
Noh, ütleme, rännakutel oli mulle sokk, aga ma kohe jõuan sinna. Ma arvan, et ma räägin, noh, nüüd me võime öelda, et punase päikse ajast on läbi ja ma tahaks teha veel viimase kokkuvõtte, sest kui üks ajastu saab läbi, siis hakkab teine ajastu, siis hakkab meil tumesinise ehk indigo päikese ajastu, etteruttavalt ka pervertide ajastu. Et noh, kui siia saadik inimesed pugesid juhtidele, siis punase päikse ajastul, siis inimesed hakkavad pugema pervertidele ja loomulikult neid, keda sõimatakse pervertideks, ei ole perverdid ja tegelikult perverdid on väga auses ja inimesed annavad oma hinge, et neid kaitsta. Aga see selleks, teeme nüüd ühe sõnaga mineviku lõpetuse kokkuvõtte. Mis siis oli? Sest vaata, targad me oleme alati takkajärgi. Protsessis olles on meil hästi palju tühikuid. Kaasa arvatud ka minul. Ega kui ma selles protsessis osalesin, siis ma päris palju asju ei teadnud. Aga nüüd, kui protsess on läbi, on nagu selge pilt, aru saadav, aga kui on läbi, siis me enam midagi muuta ei saa. Kes on siin, see on siin, kes on seal, see on seal ja kogu lugu. Ja mis me võime kokkuvõtteks öelda? Kokkuvõtteks võime öelda seda, et punane päike, ta on sädeme pealt, ta on selline võnkumine, ta ei ole aineline. Ja punane päike, meie kutsume seda vabaduse päikseks, ta on tegelikult päike, mis annab energiat. Et sa saaksid liikuda ja teha muudatusi. Ehk selle päikese vägi andis inimestel võimalusi teha liigutusi. Noh, ütleme, kui näiteks seda punast päikest ei ole, siis pole vabadust, me oleme võibolla kodus, meil ei ole nagu jõudu midagi teha, me oleme nagu staatilised, eksisteerime, aga mingis mõttes me ei tee mitte midagi ja ka elu pole. Aga millegi pärast oli parasiitsüsteem saanud selle päikese enda kätte ja erastanud. Ja ta oli peitnud selle egregori sisse, rahvusegregori sisse. Nagu me teame, et rahvuseid on palju. Kaasa arvatud ka eestlased on üks rahvus. Rahvus ei ole füüsiline. Rahvus ei ole see, et me sööme verivorsti, paneme rahvariided selga. See ei ole rahvus. See on ainult rahvuse peegeldus. Tegelikult rahvus on kultuur, keel, mõtlemine, struktuur ja eelkõige vaimsus. Rahvus on vaimne asi. Ja igal rahvusel, rahvusegregoril, on olemas pesad. Ja on olemas see peapesa, mida me võiksime nimetada rahvuskangelaseks. Juutidel, ma ei tea, kas ma seda ütlesin, aga ma kordan üle. Süsteem oli võtnud punase päikse ja pannud juudi rahvusegregori. Ehk ainult juudid said ammutada looduselt, ütleme seda tegutsemist liigutamisenergiat. Ja nad olid muutud selle raha energiaks. Ja noh, me kõik teame, et juudi rahvusegregor valitseb raha. Ja aga noh, mida Eesti rahvusegregor on, me ei tea. Aga ma lähen räägin nüüd struktuurist. Ja on olemas igal rahvusegregoril oma rahvuskangelane. Noh, kristlikus kultuuris me teame, et on Jehova ja tema ainukene poeg Jeesus. Ja ka Eesti rahvusegregoris on oma eepos. Kalevi poeg, ma ei tea siis, vana Kalev või noh, ma ei tea, kuidas seal see Jumal on, no, nagu ei tea, pole kursis. Aga ütleme selle rahvusegregori, ütleme esindaja on Kalevi poeg. Ehk ütleme, Eesti rahval rahvusegregoris on selline pesa nagu Kalevi poja pesa. Ja Kui on näiteks Eesti rahva seas mingi inimene, kes tõesti päriselt hoolib inimestest, ma võin teile öelda, et neid, kes hoolivad teistest, on nii ime vähe. Kõik tegelikult mängivad hoolimist, aga see ei ole praegune teema, see läheb hiljemaks. Ja noh, ütleme niimoodi, et selg on see, et seda võnget, ma nimetan seda võnkeks, kantsin mina. See on Eesti rahvusegrikuri seas. Ühesõnaga, kui Eepos ütleb, et tuleb Kalevi poeg meid vabaks tegema ja uueks looma, siis see on vaimne värk. Ja tegelikult ma tõesti vaimsuselt tahtsin Eesti rahvast uueks luua. Mul oli side Egregoriga. Aga nagu me teame, siis inimene saab valida juhi. Mitte inimene ei pane juhti paika, vaid inimene saab endale juhi valida. Ja tegelikult iga inimene saab valida, millisesse rahvusegregori ta kuulub. Õesõnaga sai. Ja selge on see, et arengumaage on nii väike käputäis, et loto miljonäri võitjaid on ka rohkem Eestis kui arengumaage. Ma ei räägi pededest, keidest, neid on tonnide kaupa. Noh, ütleme, miljonääre on ka rohkem. Ütleme, see on nii kaduv väike inimesi, et seda ei märkagi. Aga kus siis ülend inimesed elavad? No väga lihtne, nad elavad juudi rahvusegregoris. Sest kui sa lähed tänava peale, küsid, mis vaimsus sa kannad, siis kõik on kristlased, taovad ilusti rusikaga vastu rinda, aga kristlus on tegelikult juudi rahvusegregori vaimsus ja iga inimene saab valida, kas ta on juudi rahvusegregoris kristlane, kas ta on araablaste rahvusegregoris on moslem, kas ta on mingis India rahvusegregoris, milleks on hinduism või ja nii edasi. Inimesed saavad tegelikult valida.
Ja kui nad kristlased ei ole, siis nad on materialistid ja materialismi lähtekoht on ju tegelikult Karl Marx juut. Nii et mõlemad pidi probleem.
Nii et igat pidi nad teenivad juuta. Ja noh, ma tegelikult mõistan, sest ütleme, inimene on tegelikult pugejalik olend. Sest ütleme, sellist asja nagu õiglus, eetika, seda pole olemas. Ma arvan, et eetilised inimesed oleksid võidelnud selle juudi süsteemi vastu, sest miks peab päike paistma ainult juutidele? Päike võiks paista kõikidele. See oleks eetilise inimese nagu samm. Aga pugeja vaatab, aha, päike on juutide käes, ma olen siis kõik, noh, teen nii, no ma kaitse, ma elan või ma poen juutidele, et mul hea oleks olla. Need on kaks erinevat teed. Ja tegelikult võime öelda väga lihtsalt, et võtame terve Eesti rahva, vaatame, kes oli Eesti rahvusegregori poolt, kes oli juutide poolt, siis me näeme seda protsendilist vahet, mis on ikka meeletu väike. Noh, loomulikult, mõni hakkab ka vastu vaidlema, toi, ma olen raudselt eestlane, aga noh, sorry, sa ei saa olla eestlane, sa ei saa ajada Eesti asja, kui sa ise käid kirikus, see ei ole lihtsalt võimalik. Ja siin oligi, ütleme, loodus tahtis punase päikse ära võtta juudi rahvusegregorilt. Aga võitlus on ainult ühesugust osade vahel. Selleks, et ära võtta, oli vaja mingit rahvusegregori, õigemini juhti, kes pistaks rinda juudi egregoriga. Takkajärgi ma võin öelda, et ma räägin enda seisukohast. Ma ei tea, kui palju rahvustest veel oli rahvuskangelasi. Ma ei ole ainuke, ma arvan. Aga mul pole mitte mingist talle aimu, kui paljud inimesed, kui palju oli sellised olendeid, kes tahtsid ka oma rahvale head. Sest kahjuks, kui ma olen rahvusegregoris, ma näen ainult piiratult, näen ainult Eesti rahvast. Ma ei tea, mis on ülejäänud maailmas. Ja loodusel oligi vaja ühte rahvusegregori, kus ta saaks siseneda. Ja läbi selle võtta ära päikese. Ja nüüd me võime tänaseks öelda, et see suur võitlus on läbi. Loodus sai juutide käest juudi rahvusegregoriga. Ma ärge nüüd aega segamine juute kui inimesi, me räägime juudi rahvusegregorist. Sai päikese kätte. Ma ei tea, kas ta tegi seda läbi minu, kas ta tegi seda läbi venelaste, võibolla olid need oppi samasoonas indiaanlased. Kes jõudis sinna? Ja sellel polegi vahet, kes sinna jõudis, sest eesmärk on täidetud. Ja sellel ei ole mitte mingit tähtsust, kas oli mina, mõni venelane, mõni indiaanlane või isegi mõni neeger. Sellel pole tähtsust. Tähtis on see, et päike noh, on mujale viidud. No jah, ainuke loll viga on see, et ta ei paista enam kõikidele. Ja see oli sõda. Noh, kuigi tegelikult see inimestele paistab sõjana, sest tahete konflikt on sõda. Tegelikult oli see loodusotsus, et ta võtab päikese ära. Ja selleks oli lihtsalt vaja mingit vahendit või tööriista. Ja mina olin üks nendest tööriistadest, kes pidi ehitama teatud egregori uues kuues, et loodus saaks läbi selle teha oma tööd. Miks on loodusel vaja, ütleme, sellist rahvusegregori? Ma seletan ära. Vaadake, loodus on hästi suur. Ta on planeedi suurune. Aga kui sa juba oled nii suur, siis sa ei näe seda ühte inimest, kes oleks nagu, noh, ütleme niimoodi, vaadake teie inimesed. Kas teie, kui te voodisse lähete, kas te näete neid voodilestasid? Ei, te ei näe. Kas te näete rakku? Ei, te ei näe. Selleks on vaja teile mingit väiksemat tegelast, läbi kelle te saate selle ära teostada. Ja nii on ka samamoodi. Oli vaja mingit väikest tegelast, kes selles mängumaailmas või mängus selle asja teostaks. Aga ütleme niimoodi, tänaseks on see teostatud ja ütleme niimoodi, et ühtepidi see ei ole sõda. Sest kui loodus otsustas selle päikese tagasi võtta, siis ta oleks selle varem või hiljem tagasi saanud. See, kas inimesed olid looduse või parasiitsüsteemi poolt, see ei määra mitte midagi. Aga ta määrab siiski ühte asja, kui kiiresti see tehakse. Ja ütleme niimoodi, et mida rohkem inimese on parasiitsüsteemi poolt, seda aeglasem on protsess. Mida rohkem inimese oleks looduse poolt, seda kiiremini oleks see protsess toimunud. Aga see protsess mängib inimestele väga suurt rolli tema individuaalselt. Sest kahjuks need inimesed, kes valisid parasiitsüsteemi, nemad enam ei saa kontakti punase päiksega. Kes valisid looduse, nendel on kontakt punase päiksega. Punane päike paistab, aga ta paistab väga, väga väheste peale. Punane päike annab energiat väga, väga vähestele. Mida see nüüd kaasa toob? See toob kaasa ühe sellise väikese õnnetuse inimestele. Vaata, selleks, et elada, on vaja eluenergiat. Ja inimestele üldiselt antakse kaasa varaks eluenergia, mis lõpeb keskja kriisina. No, naistel on ta väga konkreetne, on menopaus. Kui menopaus on läbi, läid rohkem pole. Siis on aeg surnuaia poole minna. Noh, ütleme niimoodi, et vanasti, kui oleksid loodusega kooskõlas, saaksid energiat edasi. Noh, antud kontekstis, kui sa teenisid juute, käisid kirikus, vaata see põhjendab ka ära, miks vanad mutid armastavad kirikus käia. Sest sealt sõid nad edasi elu jõudu. Aga enam ei ole päikest. Ja mis see tähendab meile? See tähendab seda, et süsteem, vaata, kui inimesed valisid juudi egregori, siis enam nad ei saa muuta. Nad ei saa liikuda enam. Noh, ütleme niimoodi, mäng on läbi. Kes on Eesti rahvusegregoris, see on Eesti rahvusegregoris. Kes on juudi rahvusegregoris, see on juudi rahvusegregoris. Enam muuta. Enam ei saa midagi muuta. Ainult loll viga on see, et see sama süsteem, mis nagu andis elu energiat, on tühi. Ja inimesed peavad nüüd hakkama ise toitma juudi egregori. Aga kuidas seda toidetakse? Väga lihtsalt. Lapsed. Kui sa tahad elada, siis sa pead ammutama lapselt. Kui sa tahad äri teha, pead ka ammutama lastelt, sest eluenergia saab meil otsa keskja kriisiga. Ja see kajastus on väga selgelt näha, sest vaata, ma just kuulsin uudist, et demos iga kolme päeva tagant üks laps läheb enese tapu katsega. Nad ei jäksa enam. Nad ei jäksa neid vanemaid üleval. Okei, vanema veel jäksaks üleval hoid. Nad ei jäksa seda ärimaailma üleval hoid. Nad ei jäksa seda suurt mehanismi, seda juudi rahvusegregori võimul püsimist hoida. Nad lihtsalt surevad. Ja siis ma ise mõtlesin, et oh, õudust. Kui see aeg, kui ma sõdisin. No pooled valiti väga lihtsalt. Et me mäletame seda aega, seda pealtnägija saadet, kus mind loodi perverdiks. See oli aeg, kus tegelikult löödi inimesed kahte lehtri. Ühed, kes olid Eesti rahvuspoolt ja teised, kes olid juudi egregori poolt. Ja eks iga inimene ise teab, kelle poolt ta oli. See oli küllaltki tugev kell löödud, ütleme, ei olnud praktiliselt ühtegi inimest, kes ei olnud kursis, et ma nii nimetud pervert olen. Ma mäletan veel väga selgelt, kui ma läksin ühte pulma, kuidas inimesed sosistasid, mis see värdjas siin teeb. Ja siis see pulma vana veel nii kaastungilt ütles, et oh, igasugused inimesi peab olema. See oli valikute aeg, kes keda teenib. Aga see selleks, aga mis ma tahaks öelda, et veel viimane selline sokeeriv asi, mis ma avastasin. Ma avastasin, et selle valiku käigus, ehk selle sõja käigus juhtus üks huvitav asi. Ma vaatasin võnkekandjad, nendest räägime hiljem, mis asjad on võnkekandjad, need on väga olulised. Ja siis ma avastasin, et selle sõja käigus on hävinenud inimest immuunsüsteem. Ja siis ma sain aru, issand, kui lollakad on inimesed. Ja seda ma räägin tõesti siiralt. Ma veel mõistan, et inimene on pugeja. Ma saan aru, et sa poed sellele, kes on võimul. Ma mõistan seda. Aga kurat aga hävitada ise enda kaitsva immuunsüsteemi, see on sokk. Ja kui ma seda vaimselt vaatan, ei olegi enam immuunsüsteemi, see on hävitatud. Ja vaata, see põhjendabki ära, miks meil need umehelves inimesed on tekkinud. Ja see hakkas lagunema juba palju aega tagasi, kui hakkasid need umehelbekesed tekkima. Ja seal on auk. Ja tänaseks, kui kellegil on isiklik immuunsüsteem, see veel võib tunda ennast turvalisena. Aga kaitset inimestele pole enam. Ja vaata selles suhtes ma ütlen, et inimesed on ikka päris lollakad. Ma saan aru pugemine, ma saan aru raha tagaajamine, aga selle käigus hävitada, ära kaitsva struktuuri on tõesti idiootsuse tipp. Aga see selleks, mis on tehtud, see on tehtud. Ja me peame edasi sellega elama. Ja ma võin öelda, et nii pea uut immuunsüsteemi loodus ei ehita. Ei näe meie seda aega, ei näe meie lapsed seda aega, ega meie lapse lapsed. Ja kui immuunsüsteem on puudu, siis on nihuke põrgu tulekul, et oja ja keela. Ja see oligi nagu selle protsessi käigus. Aga nüüd ma võin öelda, et nüüd on uus ajastu, uued valikud, aga nendest uutest valikutest ma räägin hiljem, aga aeg oleks anda sõna Martinile.
Vahepeal küsin, et kui sa räägid sellest, et rahva immuunsüsteem kaob, et mis see siis nagu, mida inimene sellel hetkel tundma peab, et kas tal on siis kogu aeg vaimne stress või selline ärevus või muud sellised stabiilsuse häired kogu aeg.
Ütleme, neid tunnusjooni on palju. See on tõesti üks, sest vaata, võtame kasvõigi niukene asi nagu mingis mõttes selline koit või see stresseks. Vaata, see on välja mõjud. Vaata, tegelikult, miks on immuunsüsteemi? Vaata, loodus immuunsüsteem on see, et kui sa oled väike laps, või hakkad midagi arendama, sul on mingi kaitsekilp peal, et sind ei nähta. Aga kui kaitsekilp ei ole, sa tahad midagi teha ja seda hakatakse sult kohe juba ära tirima. Ja seda nad tunnevadki, no, nad tunnevad, et iga asi neid mõjutab. Noh, näiteks kasvõigi selline variant, kui Helis ütleski, et kuidas see näide oli ühel poisi, midagi sa talle ütlesid ja ta ütles, et ära survesta või nad tunnevad, noh, et juba mingisugune lause või küsimus või nõue ja nad tunnevad juba survestatuna või.
Mm-hmm.
Et noh, see ongi see lumehelves, et sa ei tohi isegi talle öelda mingi vale sõna, et kuule, et sa oled rumal, juba nad kurat värisevad ja kukuvad sul pikali.
Ühesõnaga väga tundlik igasugusele mõjule. Ja. Keegi midagi ütleb, keegi juba midagi mõtleb, juba reageerid.
Jah, see on tundlik
igasugus. Isegi mingisugused hoiakud juba löövad inimesi endast välja.
Jah, näiteks kui mina ei vaata talle naeratava näoga, siis ta juba kurat väriseb, et kas sul on paha tuju või suhtud halvasti. Noh, pluss veel see, et näiteks sa teed suhte, võibolla mees ja naine tahavad ilusti suhtes olla, aga millegi pärast suudavad kõik tema suhet lammutada, võibolla hakkad sa mingi täri tegema, millegi pärast see kõik laguneb, noh, seal on palju nüantse, nii et noh, ma räägin, et see immuunsüsteem on kadunud, see on katastroof.
Okei, okay, kuna sa andsid jutujärje nagu minule üle, Annes, siis ma esitaks nagu enne sellise küsimuse, et ma ei tea, Annes, kas sina nagu oled ka seda meelt, et kõik maailma sõjad on tegelikult sõda patriarhaadi ja matriarhaadi vahel. Ehk siis alati üks osapool võtab mehe kuju ja teine osapool võtab naise kuju.
Ma seda nüüd küll kohe niimoodi esimese hurraaga ei oska öelda, aga selge on see, et kui on sõda, siis peab olema alati kaks erinevat suunda. Et noh, ma pole selle üle niimoodi mõelnud, aga
ütleme midagi, ma mõtlesin selle koha pealt, et tegelikult läbikukkunud suhted on kõikide sõdade põhjused.
Jah, sellega ma olen tõesti nõus, et kõik sõjad hakkavad seksuaalsest rahuldamatusest pihta.
Jah, okei. Okay. Sellepärast, et miks ma jäin nagu sellele mõtlema, on see, et no ütleme, et kusagil, no kui me läheme ajast tagasi, mingisugune rohkem kui 5 aastat või 6 aastat või niimoodi, see kurat ei tulnud nii reljeefselt välja, sellepärast, et praegu on nagu väga oluline see, mis moodi näiteks, kui noh, inimesed peavad seal mis iganes poliitilisi konflikte lahendavad, teevad oma poliitilisi debatte, siis kuidagi see sugude küsimus on muutunud kuidagi nii oluliseks. Aga varem ma ei mäleta, et oleks nii oluline või varem ikkagi küsiti niimoodi, et noh, kellel on siis seda nagu riigijuhi omadusi või noh midagi sellist, et kas ta on rohkem korrumpeerunud, vähem korrumpeerunud, aga vaata nüüd on alati nagu selline asja, et noh, et väga hea, oi, meil on nagu naised valitsuses, meil on põhjamaine valitsus ja vaata aasta 2016 oligi niimoodi, et see Trumpi ja Hillary vaheline poliitiline nagu nii-öelda presidentiks saamise võitlus oligi tegelikult ju sugude vaheline küsimus, et ei, et Amerika on valmis naispresidentiks, et ei, me ei saa nagu mehel jätkata, et ei, naispresident tegelikult ei kõlba, ikkagi peab mees olema, no see on siis teine poliitiline leer. See sugude küsimus on kuradil nii üle võlli läinud selle koha pealt ja minu mõttes on soo tähenduse nii vale kasutus, et see sellest hakkab nagu, kuidagi nagu kõrini saanud. Ma ei tea, on teil mingisugust endal mingit sellist?
Muideks ma tõmbasin nüüd ühe paraleeli. Vaata, kui me käisime, noh, seal ütleme rahvaga kohtumas, need nõidade tuleb rahvas. Räägi midagi asjaliku. Inimesed aigutavad, see on nii iga. Ütle seks ja kurad, kõik on kikkis. Kõik mutikesed vahet pole. No, vahet pole, kas see neile meeldi või meeldi, aga kohe läheb elu lahti.
Kohe. Ei, siis niimoodi on küll, jah.
Kohe läheb elu lahti. Ja vahet pole noor või vana.
Seks on miski, mida ei tohi välja näidata. Sa pead nagu ütlema, no fui, selle koha peale ikka. Aga nagu meeldib ka, ütleme, kohe ole tergas.
Ja, nad on kohe kõik kerksad.
Jah, sellepärast, et see matriarhaadi ja patriarhaadi küsimus, no see hakkas nagu hinge hõõruma, sellepärast, et midagi selle koha pealt ühiskond inimesed ei tea. Mul on selline mulje tekinud, et tegelikult matriarhaat ja patriarhaat valetavad meile väga räigelt.
Kõik valetavad. Miks siis nemad erandid peaksid?
Ja ma hakkasin nagu sellesse küsimusse süübima ka enne, kui ma selle matriarhaadi ja patriarhaadi probleemi sisse lähen, ma tahaksin tuua välja kaks definitsiooni ja mille ümbert need kaks väärastunud soolise identiteedi nii-öelda ühiskonna korraldust on üldse loodud. Ja me räägime siin üsnagi palju selliseid, kasutades selliseid esoteerilisi mõisteid nagu vaim ja hing. Ja varem ma olen nagu vaimu defineerinud nagu mingisuguse ühendusena nähtava ja nähtamatu vahel, aga ma mõtlesin, et ma proovin selle selles definitsioonis natukene täpsemaks jõuda. Sest neid mõisteid ei ole lihtne defineerida, sest vaata, nende tähendusväli on äärmiselt lai ja selline mitmeküllane, aga ma arvan, et ma sain vist millegagi hakkama. Ja ma jõudsin arusaamisele, mida me üldse, millest me üldse räägime, kui me räägime vaimust. Nii, vaimu definitsioon. Vaim on igasugune side loomuliku ja üle loomuliku vahel. Ehk, millal me kasutame oma vaimu või millal me liigume vaimus? Ütleme niimoodi, et selline klassikalisem filosoofia ütleb, et mõtlemine on tegelikult see, et inimene opereerib oma vaimus. Aga mida see tähendab? Mõtlemine inimese käitumise regulatsiooni vahend tähendab ju seda, et meie ei liigu, meie ei reguleeri enda käitumist loomulikus olekus. Ehk siis loomulikus on siin väga sarnane mõistele loom, loomulikus ja loom.
Loom käitub loomulikult.
Jah. Ehk siis tema käitub nii nagu tema käitub, tema ei otsusta, kuidas tema käitub. Aga nüüd, kui mina hakkan mõtlema, kuidas mina pean käituma, siis mina annan ise endale üle loomuliku impulsi ja reguleerin enda käitumist nagu inimene. Näiteks kui me rääkisime siin seksuaalsusest, siis ma ei pea seda kohe igal tänaval ette tulijale näitama või demonstreerima. Vaid ma oskan enda käitumist juba kontrollida, ise suunata.
Tead, mul tuli meelde ette näitamisega. Ma tahaks jälle seda haiget maaniat, sest vaata, nüüd on ju mingi popp enda riistast pilti saata. Need on siis järelikult loomad, sest vaata, kui meie noored olime, siis sellist loomaliku käitumist ei olnud.
Ei ausalt, minu meelest...
Ei olnud nutitelefone ka selles suhtes, et natuke keeruline oleks
ei,
olnud nagu...
Ei, aga arvuti oli... Ja sa said ikkagi arvuti kaudu pilte saata. Ainult türklased saatsid oma riistast pilti, vaatasime, et issad kui loll hakkab. Nüüd kurrat terve Eestis ka sellised napakaid värdjad.
Mina ei oska mingisugust naise pilku võibolla sellele anda, aga mina ütleks, et see on kõige läbi kukkunum külge löömise katse üldse. Sul ei ole enam üldse ideid. Sul ei ole üldse ideid. Ja see üks mõte, mis ma teen pilti sellest ja saadan ja siis mul on girlfriend olemas. Ma ei tea, kas kellelgi on kunagi see korda läinud, on ju, et keegi vaatab, midagi siin.
Kindlasti on, vaata loomadel on ju niimoodi, vaata looduses,
Aga võibolla tõepoolest, mul on inimkonnast liiga kõrge aru saanud.
Mulle tundub ka, et sa arvad natuke liiga hästi.
Olgu, selge. Võibolla, ma rohkem ei kommenteeri.
Tegelikult see tase on tõesti madal. Nii et täpsustan ka seda, et olen kuulnud väga palju, kui madal tegelikult see inimeste tase on.
Selge, nii et siin näpunäited, kui teil ei ole kaaslast. Nii, lähme siis edasi. Kuna vaim on igasugune side loomuliku ja üleloomuliku vahel ja mõtlemine on samamoodi ise enesele üleloomuliku impulsi andmine, sellepärast, et ma ületan sellega ise enda loomalikkuse, lähen kõrgemale tasandile, siis me võime veel teise sellise... Kujundi tuua on see, et kujutame ette, et meil on ees mingisugune savikamakas. See savikamakas on täiesti naturaalses olekus ja nüüd, kui mina loom mingisuguse idee, et sellest savikamakast võib saada näiteks jooginõu, siis mina annan sellele savikamakale üle loomuliku impulsi ja ma hakkan seda voolima. Ma teen sellest mingisuguse nõu ja oma naturaalses olekus sellest savikamakast ei saaks mitte iialgi joginud. Samamoodi on tähendused, asjade tähendused. No, näiteks mingisugune kullast joogitops võib muutuda pühaks kraaliks. Läbi vaimu asjad võivad omandada väga suure tähenduse. Nii, ja mis on igasuguse üleloomulikkuse kogemise võti? See on see, et üleloomulikku me saame kogeda alles siis, kui me lähtume mingisugusest väärtusest. Läbi väärtuse me saame tuua üleloomulikku loomulikku maailma. Näiteks, miks mina mõtlemise abil üldse enda käitumist juhin, on see, et ma näen, et see viib mingisuguse suurema väärtuseni kui see, kui ma käitun läbinisti loomulikult või loomalikult. Kui mina hakkan savist voolima mingisugust nõud, siis ma lähtun sellest, et sellest savikäntsakast peaks saama mingisugune väärtus. Ehk enda vaimu me saame kogeda ainult siis, kui me mõtleme või oskame mõelda väärtustest. Ja vaata, seepärast, kuna ma olen ise üsnagi palju uurin religioosset mõtlemist või mis moodi üldse nagu religioon, missugused psühholoogilised kujundid või psühholoogilised sellised äälestused kehtivad religioonis, siis me näeme mõnes mõttes, et religioon valdab väga hästi tegelikult vaimu kasutamist, sest seal kogu aeg räägitakse, et peab liikuma kõrgemale, inimene ei tohi olla loom, inimene ei tohi olla lihtsalt lihakeha, ta peab ületama ise ennast, ta peab lähtuma väärtustest, religioonist tulevad igasugused pereväärtused ja muud väärtused, ehk siis väärtustest lähtumine õpetab inimest kasutama oma vaimu. Nii, praegu ma neutraalselt rääksin religioonist, aga nüüd me jõuame religiooni pahupoole, nii siis kui me hakkame rääkima sellisest mõistest nagu patriarhaat. Aga enne kui ma sinna jõuan, ma tahaksin rääkida sellisest järgmisest mõistest veel, mida me hakkame võrdlevana kasutama. Kui vaim oli igasugune side loomuliku ja üleloomuliku vahel, siis mis asi on hing? Hing on igasuguste eraldi seisvate nähtuste vahetu ühes olemine. See on mõnes mõttes see, mida mõned sellised esoteerikud ütlevad, see on mõnes mõttes natukene nagu telepaatiline side. Inimesed on eraldi, aga tunnevad üksteist. Kusjuures need ühe munaraku kaksikutel on sageli selline fenomen, et ühega midagi juhtub, siis teine hakkab paralleelselt tundma seda. Nemad on sageli täheldanud endal mingisugused sellised üleloomulike sidemeid. Kusjuures isegi füüsika maailmast samad printsiibid kehtivad ka seal. Näiteks kvantmehaanikas me võime kaks osakest nii-öelda eraldada ühe osakese kaheks, niimoodi, et nad jäävad kaik kvantpõimitud olekusse. Kui ühe spin muutub, teise spin muutub samamoodi. Üks kõik kui kauge maa taga need osakesed nagu ise füüsiliselt on asetatud, mis tähendab seda, et kui üks muutub, siis ta ei saada mitte informatsiooni teisele osakesele, vaid nad ongi põimitud olekus, mis siis, et ruumilises mastaabis nad on eraldi seisvad. Nii et kvantmehaanikas samamoodi me näeme, et sellised nähtused on võimalikud, aga füüsikaga me siin ei tegele. Sellepärast ma ise jõledalt vihkan seda, kui inimesed hakkavad vaimsust seletama füüsika nähtuste kaudu, sellepärast, et siis tuleb välja, et nad ei tea kvantmehaanikast mitte midagi. Ma osalt vihkan seda. Nii. Aga see selleks. Nii. Ühesõnaga hing. Igasuguste eraldi seisvate nähtuste vahetu ühes olemine. Kui minul on kellegagi hingeline side, siis see tähendab seda, et mina ei pea ütlema, et minul on midagi viga. Tema saab aru ise. Ja hingeline side tähendab ka seda, et me saame aru tegelikult, mida inimesele vaja on. Ja hingelise sidemega me saame tegelikult hoolitseda kellegi eest. Sest selleks, et inimese eest hoolitseda, me peame teadma, mis tal vaja on, mis on tema puudused, kuidas teda kompenseerida, kuidas teda toita. Hoolitsus on väga oluline võtmesõna hingelise sideme tekkeks. Ehk selleks, et inimest mõista, temast aru saada, me peame lähtuma hingest. Me peame päriselt tema eest hoolitsema. Kusjuures üks huvitav nähtus on, nagu, mille ma leidsin siin selle koha pealt, et hästi paljudel inimestel on see probleem, et vaata, et kui sa küsid tema käest, miks sa oled siia maailma tulnud, mis on sinu eesmärk, mis on sinu ülesanne, kes sa üldse oled, mida sa päriselt tahad. Jaa, okei, kõik tahavad süüa. Me oleme ikkagi nagu vaimsed inimesed. See on keha tahe. Nii, me võibolla tahame raha või midagi sellist, aga mida me sellega teha tahame? On sööme, saame mugavust, mis iganes. Samamoodi, me räägime mingisugusest kehalisest olekust, aga me ei räägi tegelikult, mis on meie tahe inimestena, mis ületab meie kehalise seisundi. Nii et inimesed ei tea, mis nad on, mis nad tahavad.
Ma arvan, nad ei mõtle ka selle peale. See ei ole siuke asi, mille peale tavaline inimene mõtleks, kui ta käib tööl ja...
No jah,
selles küsimus suhtes... ei tekigi, et nende peale mõelda.
No jah, aga üksikud vaimsed inimesed näiteks võiks teada, ütleme niivis, et neid ise hakanud vaimseid inimesi on päris palju.
No võiks küll.
Aga muideks on küll mõned inimesed, on teinud palju tööd rabeletus, aga mille kurhadi põrast ma kõiki seda teed?
No jah, siis kui on juba ära rabeletud ja...
Siis kui on hilja.
Tõde tuleb siis, kui on hilja. Tõe saab alati siis kätte, kui hilja on.
Miks ma küll nii nõmedalt käitusin?
Ja see on tegelikult see ka, et paljud on tehtud seda uuringut, et miljonärid ajavad endalt tohutu unniku, siis need miljonid kokku on ja siis tervis on läbi ja pärast hakkavad need miljonid, siis ei tea, mis kallite operatsioonide peale raiskama, nagu, et siis tekib ka küsimus, miks nemad siis elavad ka samamoodi on.
Jaa. Muide, kui sa taad, mis on tegelikult kommunismi ja sotsialismi loomise kõige parem vahend? See on see, et kui sinus saab miljonär, siis kõik sinu sõbrad muutuvad kommunistideks ja sotsialistideks. Aga see selleks. Ühesõnaga, kui me rääkisime väärtusest kui vaimu kogemise instrumentist, siis hoolitsus on hinge kogemuse instrument. Ehk siis vahetu ühes olemine. Ja vaadake, siin ma sain aru, miks tegelikult inimesed mitte kunagi ei tea enamustel juhtudel, miks nad on siia maailma sündinud. Neil ei ole nagu aru saamist enda olemusest. Sellepärast, et inimene tegelikult ei hoolitse ise enda eest. Kui me hakkame ise enda eest hoolitsema, siis me hakkame kogema ise endaga vahetut ühes olemise seisundit. Ja siis me saame aru, kes me oleme, mida me tahame. Kui me ei hoolitse ise enda eest, siis me ainult mõttes spekuleerime. Ehk siis me sisuliselt kasutame keelt ise endaga suheldes, et kas ma olen see või teine või olen see tegija või kolmandat tüüpi tegija või olen ma mingisugune luuser oopis. No, need on kõik keelelised spekulatsioonid. Keel on vahendatud viis, kuidas suhelda. Vahetu viis on ilma keeleta. Kogemine. Ehk siis see on hingeline side. Kui inimene hakkab hoolitsema ise enda eest, siis ta kogeb hingeliselt, et ta on ise endaga üks ja ta saab teadlikuks selleks, mis ta on, mis on tema eesmärk, mis on tema vead, mis on tema head. Ja nüüd ma sainki aru, et tegelikult inimesed, nad ei hoolitse ise enda eest.
Aga samas nad räägivad, et nad teiste eest küll hoolitsevad ja hoolivad.
Ma kardan, et teiste eest hoolitsemine on täpselt selline asi nagu... Ma ei tea, noh, suur ettevõte annetab lastekodule, siis on hea kuhugi mingi märk üles panna, näete, meie oleme annetanud sellele, me oleme hea tegevus, mis iganes. See on instrumentaalne vahend lihtsalt selleks, et enda prestiiži tõsta.
Ja küllalt palju on ka see, et inimene küll ütleb ja mõtleb ja teeb, et ta hoolitseb teise eest, aga ise on kuskil hinge põhjas on nagu see, et aga siis ma saan seda talt või siis tuleb mulle need hüved, et ikkagi tegelikult see ei ole see õige hoolitsemine.
Kusjuures väga hea indikaator selle kohal, kui me võtame selle hinge ülesehituse loogika järgi. Kuidas aru saada, kas inimene hoolitseb sinu eest päriselt või ta ei hoolitse päriselt või ta lihtsalt näiliselt hoolitseb? Kui me teame seda, et hoolitsemine viib vahetu sidemini, siis järelikult see inimene, kes sinu eest päriselt hoolitseb, ta oskab sinu kohta öelda midagi, mida sa ei tea. Ja sa jagad ära, et kurat, ta räägib õiget asja. Ta näeb sinu sisse. Kui ta sinu sisse ei kui ta kogu aeg ütleb, et hoolitseb, aga ma ei saa sinust aru, miks sa nii käitud, siis ta tegelikult ei hoolitse sinu eest. Ta kasutab sind kui instrumentaalset vahendit. Ja töösõnaga, kui ta jagab sind, saab sinust aru. Ei ole niimoodi, et räägite kogu aeg mööda üksteisest, siis teil on hingeline side olemas. Siis vähemalt keegi hoolitseb. Üks peab hoolitsema selleks, et see hingeline side tekiks. Kui seda ei ole, siis ma ei tea, viska üle parda või hakka vastu ära kasutama, no midagi sellist.
Mul on üks kommentaar selle enda eest hoolitsemisega ka. Ta on mingis mõttes väljalist on kirjas, et see on patt, et sellest asja teha tegelikult väga ei tohiks. Et sa oled, saad sildi külge, et sa oled egoist, isekas, mida iganes, kui sa nagu reaalselt enda eest hoolitsema hakkad.
Kusjuures minu mõelest ma arvan ka, et see on niimoodi, et kui sa enda eest päriselt hoolitsema hakkad, siis sa oled patune. Sellepärast, et vaata, kui sa enda eest hoolitsed, sa tegelikult oskad juba teiste eest ka hoolitseda. Aga kui sa enda eest ei hoolitse, sa lähed kohe teiste peale. Noh, sul ei ole seda vundamentigi.
Sa oled lihtsalt vahend
teisi inimesi, no. Vaadake, kui palju on neid, kes üritavad maailma päästa, aga kurat, enda maailma ei suuda ära päästa. Ja kui sellise laseb päriselt maailma päästma, mis ta selle maailmaga teeb? Ta lõhub selle ära. Ja töösõnaga on olemas vaim ja hing, mille me nüüd ära defineerisime. Ja nüüd, kui me läheme selles teemas edasi, siis mees ja naine lähenevad enda hingele ja vaimule erineval viisil. Kuidas mees hakkab kogema ise enda vaimu? Kusjuures sellest ma sain väga hästi aru. Selle teemaga ma läksin nagu sünkrooni. Sellepärast, et mees hakkab kogema enda vaimu läbi selle, et mees hakkab lähtuma väärtusest. Ja kui tema hakkab enda elus lähtuma mingisugusest väärtusest, siis ta saab enda keskkonnas väärtusi luua, muuta või määrata. Kuidas mees hakkab kõigepealt väärtustega õpib opereerima enda vaimus? Ta kõigepealt hakkab väärtustama midagi ise endas. Näiteks enda sõna. Enda sõna väärtustamine käib sellisel viisil, et ta peab enda sõna. Et kui ta on midagi lubanud, siis ta austab seda lubadust. Kui tema on õppinud ise enda sõna väärtustama ja ta kasutab enda vaimu, ta saab öelda ühiskonnas midagi. Et see käib niivisi, see käib teistmoodi, see käib kolmandat moodi ja see tema sõna hakkab kehtima. Sellel hetkel mees muutub natukene nagu üleloomulikuks jõuks. Tema ütleb ja see reegel läheb kehtima niimoodi, et kõik kuulavad seda. See on natukene nagu kuninglik mees või midagi seesugust, võib isegi öelda. Kui mees väärtustab näiteks ausust, ta alati astub tehingutesse, mis on ausad, ja ta ei ürita kedagi ebaausalt üle mängida, siis läbi vaimu ta saab määrata, anda mõnes mõttes sildi, mis soosib või hävitab. Sina oled aus, sina oled ebaaus ja kõik jäävad uskuma. Kui läbinisti sisemiselt aus mees ütleb, et sina oled mölakas, siis see silt jääb sind saatma seni, kuni sa ise oled õppinud sellest üle olema. Aga see eeldab nagu tema poolt sisemist tööd, kus ta kasutab väärtust nagu nähtusena ise eneses, mitte ta ei kasuta väärtust nagu noh, et ma üritan endas prestiiži tõsta või kedagi nagu üle mängida või no mis iganes. Ta peab natukene muutuma selliseks religioosseks tähenduseks. Ma lähtun väärtusest, sellepärast, et see on kõige olulisem. Nii, selle läbi mees hakkab arendama enda vaimu. Ja mis moodi naine enda vaimu arendab? Kui naine tuleb maailma, siis naisel on väärtus. Kui mees nullis on nullis, mõnes mõttes ta sünnib, ta on väärtuses nullseisus, ta sisemise töö läbi õpib väärtust tekitama, siis naine tuleb juba väärtusega maailma. Me teame seda, et noh, vaata osad inimesed ütlevad, et oi, miks naistel nii lihtne on, et miks nagu nendele kõik antakse. See ongi see, et naine tuleb maailma kaasavaraga. Täpselt sama moodi nagu vanasti, kui naine panti mehele, siis naisega tuli alati kaasavara kaasa. Nainega sünnib koos kaasavaraga. Tal on mingi sisemine väärtus. See pärast on tekkinud stereotüüp, et miks naine peab näiteks alati hoidma ise ennast, kui ta suhtes saast. Noh, miks alati väärtustab nagu naine enda neitsilikust? Mees ei väärtusta enda neitsilikust. Come on. Naine väärtustab, sellepärast, et naine tajub, et on mingi väärtus, mida ta ei tohi endast maha mängida. Alati, kui me räägime naiselikuses, siis me räägime, et tal on mingi väärtus kaasas ja seda tuleb hoida. Ja kui naine õpib kasutama enda vaimu, siis tema väärtus hakkab realiseeruma. Mis tähendab seda, et tal tegelikult, kes oskab kasutada enda vaimu ja tal on väärtus olemas, sellel naisel ei ole mitte iialgi puudusi. Ta ei ole kunagi võlgades, tal mõnes mõttes peaks olema alati mingisugune koht, kus elada. Ta ei pea kannatama puudust, ehk siis ta toob ise enda väärtuse välja. Ja vaata, vaim on mõnes mõttes nagu üle loomulikkuse kehastus loomulikus maailmas. Sest kui me võtame mõistuse ja ratsionaalse loogika järgi, siis kuidas on võimalik niimoodi, et mõni mees ütleb ja asi läheb kehtima? See ei ole loogiline. Miks mõni naine lihtsalt saab? Ta nagu ei teegi väliselt mingisugust tööd. Aga ta lihtsalt tulevad kõik hüved kohale. Nii et me räägime vaimust, üleloomulikusest. Nii et kui me räägime üleloomulikusest, siis on nagu kõik muutub täiesti selgeks. Ja selliste üleloomulike tähendustega opereerib religioon. Ja vaata, religioon ju tegelikult õpetab meile, et tuleb lähtuda väärtustest, et naine peab nagu säilitama enda väärtusi, noh, mis iganes. See selleks, sinna me veel tuleme. Mis on selle sama asja pahupool? Sinna me ka veel jõuame. Järgmine teema, nüüd siis räägime hingest. Kuidas mees kasutab enda hinge? Mehe probleem sageli, kui ta on õppinud kasutama enda vaimu, on see, et ta ei oska ise endaga arvestada. Mees nagu ta teeb, lähtub väärtustest ja lõpuks mängib ise enda nagu maha. Ta ei tea enam, kes ta ise on. Miks ta seda teeb? Täpselt niimoodi nagu Elis siin natukene aega tagasi ütles. Aga kui mees õpib kasutama enda hinge, siis ta saab teadlikuks sellest, mis on tema missioon. Sest missiooni tunnetus või elu ülesanne või elu kohus tähendab seda, et ta on jõudnud ise enesega nii üks olemise seisundisse, et ta hakkab teadma ise enda kohta asju, ilma, et ühiskond on talle neid öelnud. Sellel hetkel ta on ehitanud endale hinge valmis. Kui tal on hing valmis, siis selline mees ei ole enam mitte ainuüksi selline, kes suudab luua väärtusi, vaid selline mees saab luua uue maailma korra. Ja see mees on muutunud hingestatuks. Kusjuures hingega mees on läbinisti ise seisev. Ta on sõltumatu, ta saab kõigega hakkama. Ta on kahe jalaga maapinnal, ta ei sõltu ei ärist, ta ei sõltu ei vaimsusest, ta ei sõltu sellest, kas tal on palju sõpru, palju vaenlasi lähedal, ta ei sõltu säästudest. Kui ta on hingega, ta on läbinist ise seisev ja ta seisab kahe jalaga maa peal, sest ta on ise endaga üks. Naise hing on pööratud tagurpidi mõnes mõttes. Naise hing, kui naise hing on valmis, siis teda ei jäeta mitte kunagi üksi. Teda ei jäeta maha. Ta muidu Te vist teate, et üksindust talub üldplaanis naine natukene raskemalt kui mees. Sellepärast, et naine on loomult sotsiaalsem. Tal on vaja, et teda kaasatakse. Üksi olek on nagu talle nagu alati raskem. Seepärast, kui naine saab enda hinge valmis, siis maailmad alati arvestavad naisega. Nad arvestavad, et kui tal on mingi probleem ja teate, mis on väga oluline see, kui naisel on hing, tema arvamus tegelikult alati kuulatakse. Ja me räägime just naise arvamusest, tema isiklikus seisukohast. Me räägi sellest, et ta ütleb tõde. See ei tähenda seda, et kõik see, mis naine ütleb, et on tõde. Aga tema seisukohta alati arvestatakse ja tema seisukoht on alati kaasatud. Mis tähendab, teda naiste isoleerita. Ja kui selline naine on oma hinge valmis saanud, siis tal on alati hea soe koht mõnes mõttes, kus olla. Ja nüüd, kui me seletsime ära, mis asi on mehe vaim, naise vaim, mehe hing ja naise hing, siis me jõuamegi tegelikult ühe suure probleemini. See on matriarhaadi ja patriarhaadi probleem. Sest kui ma hakkasin nagu jälgima seda, mida teeb patriarhaat ja mida teeb matriarhaat, siis noh, üldplaanis, mida me teame, mis need on. Patriarhaat on mehe keskne maailm ja matriarhaat on naise keskne maailm. Aga samas, kuna mees ja naine nagu eri nii-öelda esindavad vaimseid nähtusi, mis on pööratud vormis, siis nad on ju alati üksteises sõltuvad. Nii et mõnes mõttes võib öelda, et ei patriarhaat ei saa mitte kunagi matriarhaati ära tappa, ega vastupidi. Nii et mõnes mõttes see suur poliitilise maailma konflikt patriarhaadi ja matriarhaadi vahel, see on näiline. Seal me jõuame peame jõuma mingisuguse muu tähenduseni, milles see konflikt tegelikult seisneb. Nüüd, mis asi on patriarhaat? Patriarhaat õpetab meile, et mees peab kasutama vaimu. Ta peab kehtestama enda sõna, looma ühiskonna kordasid, lähtuma väärtustest, näiteks tegema tööd, hoolitsema perekonna eest ja nii edasi. Aga mees annab selleks, et ta saaks lähtuda sellest patriarhaadi vaimust, ta annab tema hing kuulub alati Jumalale. Mis tähendab seda, et patriarhaadis mees ei kasuta mitte kunagi hinge. Mida see tähendab? Kusagil paari aasta eest oli suur selline laineid lööv kuru läänemaailma noorte seas oli Jordan Peterson. Ja mida Jordan Peterson nagu õpetas, oli siis see, et oma elus, selleks, et elu õigesti elada, meil on vaja mingisugust kõrgemat tähendust. Ehk siis otsi enda elule tähendus, lähtu tähendusest. Ja kui mees suudab lähtuda tähendusest, siis tema elab enda elu õigesti ja ta saab ise ennast austada. Ja nüüd Jordan Petersoni viimased intervjuud on niimoodi, et ta on nagu täielik hingeline vrak, ta elab terve elu, ta ütleb, et tal on nagu viimased päevad, mis ta elab, on nagu kõige hullemad üldse olnud, mis on nagu võrreldes tema varasema eluga. Ta oli sisemiselt täielik hingeline vrak. Ta on kogu aeg kannatav valude käes, noh, temas ei ole sära, on tal kohe täiesti ära kadunud. Ja kui ma seda nägin, siis ma sain aru. Jordan Peterson selle asemel, et valida mehelikkust, ta valis patriarhaadi. Mis tähendab seda, et patriarhaat opereerib nagu religioon. Sa saad kasutada vaimu, mehelikku vaimu, mehelike väärtusi läbi vaimu, aga oma hinge tood sa alati ohvriks. Mis tähendab seda, et selline mees ei ole enam kunagi oma näoline. Ta kaotab sideme ise enda ka. Ta ainult spekuleerib ise enda üle, sellepärast, et patriarhaadis mees ei saa kunagi enese teadlikuks. Sest vaata, on olemas mingisugune hulk mehi, kes nagu mõnes mõttes kogu aeg lähtuvad väärtustest, teevad tööd, hoolitsevad pere eest, mis iganes. Aga kui sa küsib, miks sa üldse oled? Mida sina tegelikult tahad? Ta ei oska sellele küsimusele vastata. Sellepärast, et patriarhaadis mehe hing ei ole. Ja vaata, miks alati naised tunnevad, et kui me lähtume hästi patriarhaatsest maailmakorraldusest, siis seal ei ole hingelisust. No okei, kui me räägime väga poliitilisest stereotüüpidest, siis jah, me võime öelda, et see oleks nagu ekre või midagi sellist. Et on nagu mingi punt mehi, aga seal ei ole hingelisust ja noh, mingisugust selliseid väärtusi, mis nagu väljaspool patriarhaati nagu oleks olemas. Ja sellele vastandub matriarhaat. Mis on hästi huvitav on see, et kui patriarhaadis mees on ülendatud taevasse, nii kõrgel, et ta maine eksistents kaob ära. Ta kaotab sidem enda kehaga, ta joolitse ise enda eest. Siis matriarhaadi lõppfaas on see, kus ühiskond muutub nii madalaks. Ja ma toon ühe räige kujundi, et inimesed hakkavad vahekorda astuma loomadega. Kui patriarhaat loob ülevõimendatud vaimsuse, kõrgustesse pürgimise, siis matriarhaat lubab naisel kasutada hinge, mis tähendab seda, et naisega alati arvestatakse. Aga naise vaim on see, mis kaotatakse ära. Matriarhaadis naisel ei lubata kasutada enda sisemist väärtust. Kui naisel, nagu me enne rääkisime, kui naisel on väärtus, siis tema eest alati hoolitsedakse, tal on kõik olemas. Seepärast matriarhaatses ühiskonnas korralduses naine läheb alati tegema karjääri, sest see on ilmselge loogika. Väline töö toob tasu. Sisemist väärtust sellist asja ei ole olemas. Neitsilikust või puhtust ei ole olemas. Matriarhaadis pole sellist asja. Religioosne kujund matriarhaadi suhtes on Paabeli hoor. Ehk siis naine on ise enda väärtuse läbi nisti minetanud ja ta hoorab mõnes mõttes ringi. Seepärast, kuna naine, kuna matriarhaadis ei ole lubatud naisel väärtust kasutada, siis matriarhaadis naine saab kokku alati madala mehega. Vaata, sealt tuleb see, miks materiaalsed ühiskonnad muutuvad järsku multikultuurseks, siis edasi multikultuursus muutub nagu neegri kummardamiseks, mis iganes. Patriarhaadis seda ei ole. Patriarhaadi probleem on hingetus. Matriarhaadi probleem on väärtuse puudumine, ehk madalus. Ja seepärast, kui me saame aru, mida tähendab tegelikult naise vaim, naise hing, mehe vaim ja mehe hing, siis me õpime olema üle patriarhaadist ja matriarhaadist. Ja seepärast lõpetuseks nüüd mina tegin enda maailmas reegli. Kuna patriarhaat ja matriarhaat on üles ehitatud sellel, et inimestel on jäänud mulje, et teist inimest võib omada. Kas naine omab teisi inimesi või mees omab teisi inimesi. Selle läbi on üldse need kaks väär soolist identiteeti ja sellel põhinevat ühiskonna korraldust tekinud. Siis mina lõin enda maailmas sellise reegli. Kõik mehed lähevad patriarhaati ja kõik naised lähevad matriarhaati. Ja nad hakkavad seal toovad ise enda vaimu ja ise enda hinge tagasi. Mis tähendab seda, et nad peavad läbima selle protsessi, kus nad valivad ümber selle defekti, mida patriarhaat ja matriarhaat on meile õpetanud. Ehk mõnes mõttes mehed muutuvad kõik paduusklikeks ja muutuvad peale seda okultistideks, ehk siis panevad ise enda tahte vaimsesse maailmakorraldusse sisse. Matriarhaadis naine tunnetab, et ta on hoor, aga see läbi ta valib ise enda sisemised tähendused ümber niimoodi, et tema päris väärtused hakkavad avalduma. No kusjuures seda protsessi ma saaks pikemalt seletada, kuidas need täpselt see ümbervalimine käib, aga meil on lihtsalt aeg on läbi, võibolla järgmine kord räägime edasi, aga teeme siis lõpsõna, Martin.
Nii, et meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja meid võib kuulata siis 3 korda nädalas. See on reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 on kordus ja kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ja annan arengu maagide vaimse juhi Annes Vanaküla telefoni numbri. See on 51 37 196, ning on ka meili aadress, see on annesvana@gmail.com, ja kordan veel korra Annes Vanaküla arengu maagide juhi telefoni numbrit. See on 51 37 196, ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!